Zákon o energetickej efektívnosti. Prečo sa vlastne zaoberáme energetickou efektívnosťou? Spravidla z toho dôvodu, že nejakým spôsobom asi spotrebúvame neprimerané množstvo energie. Pretože keby tomu tak nebolo, tak by sme sa uvedenou problematikou zaoberať nemuseli. Pokiaľ by sme si hodnotili Slovensku republiku ako takú vzhľadom na energetickú náročnosť, čo je vlastne podiel hrubej domácej spotreby a hrubého domáceho produktu, je veľmi pozitívne, že to má klesajúci trend alebo klesajúci charakter. Energetická náročnosť Slovenskej republiky medzi rokmi 2002 až 2009 sa znížila asi o 38%. Ako sa hovorí, že svojho času sme boli tigrom v oblasti napredovania v národnom hospodárstve, tak sme boli aj tigrom v oblasti znižovania energetickej náročnosti. Má to však aj svoje určité negatívne stránky ešte stále, a síce v prípade porovnávania stálych cien Slovenská republika má ešte trojnásobne vyššiu energetickú náročnosť, ako je priemer európskej 27. Piata najvyššia energetická náročnosť v rámci tejto 27. A také ako neutrálne hodnotenie v tejto oblasti sa dá povedať, že pri zohľadnení parity kúpnej sily toto mínus nie je až také veľké mínus, pretože sme už iba 1,23-krát horší ako európsky priemer. Toto, čo som vám zhrnula, si môžete potom, keď budete mať čas a prezentácia bude zverejnená na našej internetovej stránke, pozrieť na jednotlivých grafoch, kde sa vlastne Slovenská republika nachádza, čo sa týka energetickej náročnosti vzhľadom na hrubý domáci produkt, ako nám vlastne klesala energetická náročnosť tvorby hrubého domáceho produktu a čo s energetickou náročnosťou vyjadrenou v parite kúpnej sily. Aby sme sa mohli energetickej efektívnosti naozaj venovať optimálne, je potrebné povedať si cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a potom k tomuto cieľu hľadať cestu. To sa spravidla robí na základe strategických a programových dokumentov. Jedným z tých najdôležitejších strategických dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti je koncepcia energetickej efektívnosti Slovenskej republiky, ktorá bola schválená v roku 2007. Na budúci rok nás čaká jej aktualizácia. Či tá aktualizácia bude rozsiahla alebo len nepatrná, ukážu hodnotenia, ktoré budeme mať po ukončení tohto kalendárneho roka. Na koncepciu energetickej efektívnosti nadväzujú akčné plány, ktoré nám povedia, čo konkrétne v ktorých rokoch máme vykonať, aby sme sa teda nejakou tou cestou dostali k plánovanému cieľu. Jeden akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008-2010 máme za sebou a práve sme v plnení už druhého akčného plánu na roky 2011-2013. Tuto vidím, že to už som trošku prehnala s tými nulami. Bude treba opraviť prezentácii. Z akčného plánu o energetickej efektívnosti vyplýva práve zákon o energetickej efektívnosti, o ktorom si v krátkosti povieme. Čo je to vlastne za zákon? No, nie je to veľmi obľúbený zákon, lebo to nie je zákon o podpore. Každý má najradšej zákon o podpore. A toto je práve zákon o povinnostiach. Zákon o energetickej efektívnosti sa dotýka všetkých. Dotýka sa fyzických osôb v domácnostiach, fyzických osôb podnikateľov, ale aj všetkých právnických osôb. A dotýka sa celého reťazca od premeny energie až po jej spotrebu u toho, ktorého konkrétneho spotrebiteľa. Čiže sa dotýka premeny, prenosu, prepravy, distribúcie a spotreby. Nazýva sa to v tomto zákone používanie energie ako takej. No a keďže ministerstvo hospodárstva navrhovalo tento zákon, tak ono najefektívnejšie bolo začať u seba a v rezorte hospodárstva si udeliť povinnosti, aby sa potom ostatní necítili až takí ukrivdení, že teda oni povinnosti majú a navrhovateľ zákona z toho vyšiel tak na ľahko. Takže sú to v prvom rade povinnosti pre ministerstvo hospodárstva, ktoré súvisia s koncepciou energetickej efektívnosti, že ju treba vypracovať, treba ju pravidelne aktualizovať, hodnotiť. Ďalej povinnosti súvisia s vypracovaním a hodnotením jednotlivých akčných plánov. Po rozporových konaniach s vyššími územnými celkami sa do zákona dostali aj povinnosti pre vyššie územné celky, ktoré súvisia so spoluprácou pri vypracovaní a hodnotení akčných plánov. Pôvodne bol totiž úmysel asi taký, že vyššie územné celky by si mali robiť vlastné plány, akčné plány energetickej efektívnosti, ale vzhľadom na opodstatnené dôvody z ich strany, že na jednej strane nemajú v tejto oblasti ešte dostatok skúseností a na druhej strane ani finančné prostriedky, sa stanovilo nejaké tiché prechodné obdobie, že teda najskôr sa to bude robiť spoločne a možno potom neskôr, po prípadnej novelizácii zákona, by si vyššie územné celky mohli vypracovávať vlastné akčné plány. A začneme s tými povinnosťami od premeny energie s určitou odkladnou pôsobnosťou. Od roku 2013, od 1. januára, a už aj teraz je možno neskoro, lebo ako poznáme slovenskú náturu, nechávame si všetko na posledné Vianoce pred vypršaním termínu. Takže zdroje na premenu energie. Týka sa to výroby elektriny aj výroby tepla. Od 1. januára 2013 je potrebné dosahovať určité predpísané účinnosti, ktoré stanoví všeobecne záväzný právny predpis, na ktoré je zmocňovacné ustanovenie v tomto zákone. Tie účinnosti sa majú dosahovať pri prevádzke, potom garantované po rekonštrukcii a respektíve pri budovaní nových. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá a súvisí aj s dnešnou témou energetický audit v praxi, po roku 2013, ak bude niekto chcieť stavať zdroj na výrobu elektriny, energetickým auditom bude musieť preukázať možnosť využiteľného tepla. Pokiaľ ten zdroj má pracovať na báze spaľovacích procesov. Obdobná povinnosť je navrhovaná aj v novej európskej smernici, ktorá sa teraz prerokúva, v smernici o energetickej efektívnosti, kde sú stanovené podmienky trošku tvrdšie. Tam sa nehovorí, že len treba preukázať možnosť využitia tepla, ale dokonca, že môžu sa postaviť len zdroje, kde sa toto teplo bude využívať. Otázne však je, ako sa nakoniec dohodne konečné znenie novej smernice. Takže vzhľadom na to, že sú ešte žeravé diskusie na túto tému, je predčasné o tom informovať. Začali sme u premeny a teraz ideme dopravovať energiu z miesta premeny na miesto spotreby, medzi tým sú dopravné trasy v úvodzovkách. A treba sa pozrieť aj na tieto dopravné trasy, v akom sú stave, aká je energetická náročnosť dopravy energie z miesta jej premeny na miesto spotreby. Zákon o energetickej efektívnosti hovorí o tzv. Samohodnotení energetickej náročnosti dopravy energie. Týka sa to elektriny, týka sa to plynu, týka sa to tepla, týka sa to všetkých foriem komerčne dostupnej energie, ktoré sú vlastne obsahom zákona, pokiaľ sa teda dopravujú nejakými cestami. Táto povinnosť vznikla 1. januára 2010 a tieto výsledky samohodnotenia bolo potrebné zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. A prevádzkovateľom monitorovacieho systému bola ministerstvom hospodárstva určená Slovenská inovačná energetická agentúra. Dostali sme informácie od väčšiny subjektov a čo sa dá konštatovať na základe hodnotenia týchto informácií? Že v budúcom období sa budeme musieť zamyslieť, čo s týmito dopravnými trasami. Pretože sa nám nezdá, že by energetická náročnosť dopravy energie klesala. Skôr je tu možné očakávať opačný trend. Poďme na miesto spotreby. Začnime tým jednoduchším budovami. Vlastníci nevýrobných budov, zatiaľ hovoríme o tých, s užitkovou plochou nad 1000 m štvorcových, hovoríme o tzv. Veľkých budovách. Pokiaľ sa v takýchto veľkých budovách nachádza ústredné teplovodné vykurovanie a centrálna príprava teplej vody, tak pre vlastníkov týchto budov vyplývajú zo zákona o energetickej efektívnosti určité povinnosti. Tie sa vzťahujú najmä na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, ale aj systému zásobovania teplou vodou. A teda sťahujú sa pri vykurovaní aj na inštaláciu tzv. Termoregulačných ventilov. Okrem iného, na požiadanie je potrebné poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému informácie o spotrebe energie v takýchto veľkých budovách. že tu je to na požiadanie. Nie je stanovený presný termín, ako to bolo v predchádzajúcom paragrafe. A dostaneme sa k tej našej problematike, ktorá nás vlastne zaujíma a kde už je o 5 minút 12 alebo posledné Vianoce pred vypršaním prvého termínu. Spotrebiteľ energie v priemysle a pôdohospodárstve je povinný v zmysle tohto zákona vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom v termíne, ktorý je uvedený v prílohe číslo 1 zákona o energetickej efektívnosti. Tie termíny sú podľa toho, aká je celková ročná spotreba. A to je teraz kameň úrazu. Každý teraz rýchlo začína počítať, že aká je jeho spotreba, či je teda v tomto prvom období, alebo teda, či má čas do tohto druhého obdobia, do roku 2013, pretože pre veľké firmy bola táto povinnosť posunutá o 2 roky z jednoduchého dôvodu. Spracovať energetický audit vo veľkej firme je veľmi náročné. A teraz otázka vlastne znie. A má si moja firma zabezpečiť vypracovanie energetického auditu, alebo si nemá? Málo ktorých podnikateľov, alebo lepšie povedané spotrebiteľov energie v priemysle to doteraz zaujímalo. Nedávno sa zjavili články v tlači o veľkých pokutách. Akože je to trošku smutné, že na prvom mieste boli veľké pokuty, keď zákon síce hovorí o pokutách, ale začínajú pri 200 eurách. O tom sa nikto nezmienil. Ale proste áno, je to pod sankciou. Koho sa vlastne audit týka? Zákon hovorí spotrebiteľ energie v priemysle a pôdohospodárstve. V dôvodovej správe k zákonu o energetickej efektívnosti je to povedané jasne. Tí, čo nečítajú dôvodovú správu, môžu samozrejme využiť poradenské služby našej agentúry, čo sa v poslednom čase stáva, linky máme žeravé. A teraz nastáva problematika, musím či nemusím mať audit. A moja otázka, vždy odpovedám otázkou. Ako ste zaradení z hľadiska ekonomických činností, ktoré vykonávate? A tu sa teraz každý tak otrasie, že čo to vlastne je? Čo od neho chcem? No samozrejme, že energetik má s tým trošku problémy. Takže prosím vás, pokiaľ chcete vedieť, či sa vás povinnosť energetického auditu týka alebo netýka, tí, čo máte na starosti spotrebu energie, musíte v tomto prípade spolupracovať s útvarmi vo vašom podniku, ktorí majú na starosti ekonomiku a poskytovanie štatistických údajov. Pretože nejakým spôsobom ste zaradení podľa toho, aké ekonomické činnosti vykonávate. A to zaradenie bola, kedy bolo možno, tak ktorí z vás poznajú, tzv. OKEČ. Potom sa to neskôr volalo SKEČ. A teraz nakoniec sa to volá SK NEIS, revízia 2. A stále je to o tom istom, že kde ste zaradení, čo vlastne robíte. Či ste zaradení v skupine A, C, D, E alebo F. Takže pokiaľ chcete vedieť, či sa vás energetický audit týka, musíte vedieť dve veci. Akú máte spotrebu a kde ste zaradení. Odporúčam začať tým druhým. Lebo možno sa stane, že na základe zaradenia zistíte, že vôbec nemusíte pozerať, akú máte spotrebu. Otázka z energetických podnikov. Áno, je tu napísané aj Ečko, čiže energetické podniky spadajú do Ečka. Ale tým, že v zákone je odkaz, kto vlastne má povinnosť spracovať energetický audit, je to spotrebiteľ energie v priemysle, a odkazom na paragraf 2 písmeno B bod 23 a písmeno C bod 24, vtedy platného zákona o energetike, sa hovorí, že ten spotrebiteľ energie v priemysle je ten, ktorý je odberateľom mimo domácnosti a nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Energetické podniky nenakupujú elektrinu alebo plyn pre vlastnú spotrebu. Nakupujú to na účel premeny a predaja ďalej. Prečo je tu Ečko uvedené? Pretože existujú aj priemyselné závody, ktoré majú napísané, že okrem strojárenskej výroby sú teda aj podnikateľmi v oblasti energetiky pod jedným identifikačným číslom. V takom prípade sa ich energetický audit týka. Takže myslím, že po takomto krátkom upozornení väčšina z vás si teraz už vie spočítať, či sa ho povinnosť energetického auditu týka alebo netýka. Čo je najkomplikovanejšie pre energetika, čo som zistila na základe otázok, ktoré ku nám prichádzajú? Zistiť, kde sme štatisticky zaradení. Prosím vás, tí, čo poskytujete služby, tam nepatríte hneď. Nepatria tam nemocnice, pokiaľ nevykonávajú nejakú výrobnú činnosť, čo nie je vylúčené. Ďalšia otázka na tému povinnosti energetických auditov znie. Mám na Slovensku 5 prevádzok. Spočítava sa to? Áno, spočítava sa to. Pokiaľ tie prevádzky patria pod priemyselnú výrobu, tak sa to spočítava. Ak budú ešte nejaké otázky na tému povinnosti energetických auditov, myslím, že si to môžeme ešte dodiskutovať v rámci dnešnej popoludňajšej panelovej diskusie. Čo sa týka zákona o energetickej efektívnosti, v zákone sú ďalej definované energetické služby. Energetickým službám sa v súčasnosti venuje relatívne malá pozornosť. Súvisí to najmä s tým, že energetické služby by sa mali využívať najmä vo verejnom sektore. Kde je zádrhel v oblasti poskytovania energetických služieb? Pokiaľ by sa energetická služba vo verejnom sektore poskytla napríklad tým, že poskytovateľ energetickej služby zainvestuje, že zrekonštruuje systém vykurovania napríklad nejakej škôlke alebo v štátnej nemocnici a tým spôsobom sa dosiahne úspora energie, čo sa v praxi stáva? Ten, kto prideluje peniaze zo štátneho alebo iného verejného rozpočtu, si povie, no tak aha, henty na energii ušetrili, tak na budúci rok im dáme o to menej. A nastáva tu problém so splácaním poskytnutej služby. Čiže toto je problematika, ktorú nevyriešia energetici, to je problematika, ktorú musia vyriešiť financí. Určite sa tejto problematike do budúcnosti bude ďalej venovať veľká pozornosť, lebo už spomínaná európska smernica znovu dáva do popredia poskytovanie energetických služieb. Treba povedať, že v zmysle definície súčasného zákona aj energetický audit môže byť považovaný za energetickú službu. Monitorovanie. Na tému monitorovanie a sledovanie ste v médiách v poslednej dobe počuli všelijaké negatívne poznámky. My sa na monitorovanie pozrieme teraz z toho pozitívneho hľadiska. Pokiaľ sa pozriem na to, že chcem niečo riadiť, musím vedieť, čo vlastne mám a musím vedieť, čo dosiahnem, keď spravím nejaký zásah. Takže najskôr si musíme spočítať všetko, čo máme doma, potom si to odsledovať, kde sa mi to doma pohybuje a nakoniec možno zatriediť do iných škatuliek. Takže monitorovanie a sledovanie toku energie všeobecne je prvým predpokladom pre hospodárne využívanie energie. Vzhľadom na to, že v rámci Európskej únie má aj verejný sektor príkladom, tak aj zákon o energetickej efektívnosti stanovil najmä ústredným orgánom štátnej správy a organizáciám ich zriadovateľskej pôsobnosti povinnosť sledovať si spotrebu energie a informácie poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. V súčasnosti s tým máme trochu problémy, takže na túto tému bude naša agentúra robiť školenie pre ústredné orgány štátnej správy, aby si teda správne vedeli tie energetické toky začleniť do patričných škatuliek. Táto povinnosť sa bude týkať aj vyšších územných celkov, ale vydobili si odklad. Nech sa páči, samozrejme, najskôr to vyskúšame na ministerstvách a im podriadených organizáciách a vyššie územné celky to budú mať potom o to ľahšie. Obchodné energetické spoločnosti majú už teraz zo zákona povinnosť poskytovať súhodné štrukturované údaje o svojich odberateľoch. Táto povinnosť sa netýka tzv. Malých obchodných energetických spoločností. Zatiaľ. Obchodná energetická spoločnosť a dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, majú informovať svojich odberateľov alebo spotrebiteľov o tom, aké sú ceny energie, koľko spotrebujú oni, koľko spotrebujú podobní spotrebitelia alebo odberatelia, ktorí sú s nimi porovnateľní, aby sa spotrebitelia alebo odberatelia energie mohli porovnať, či sú dobrí, či sú priemerní, alebo či sú zlí. A keď sú teda zlí, čo by sa asi dalo spraviť? Prečo takto komplikovane napísaná táto povinnosť v paragrafe 11 zákona? Súvisí to práve so zákonom o tepelnej energetike, kde, nazvime ju, obchodná energetická spoločnosť je definovaná takýmto komplikovaným spôsobom. Čiže v podstate sú tu zahrnutí aj správcovia, ktorí rozpočítavajú množstvo dodaného tepla do jednotlivých bytov. Čo je pozitívne, vzhľadom na to, že keď sa pripravoval zákon, rôzne paragrafy sa presúvali, táto povinnosť nie je pod sankciou. A je paradoxné, že práve táto povinnosť sa plní bez nejakých veľkých reptaní. Monitorovanie som už spomínala, prevádzku monitorovacieho systému energetickej efektívnosti má na starosti naša agentúra. Predpokladám, že na budúci rok budete môcť už vidieť nejaké výsledky. Tohto roku sa ukončila realizácia monitorovacieho systému. V súčasnosti sa naplňajú dáta, ktoré máme k dispozícii. Na budúci rok je možné očakávať výstupy. A na záver, prečo energetický audit v priemysle? Má to vôbec zmysel? Dala som si spracovať z údajov Eurostatu také jednoduché štatistické údaje. Túto krivku, respektíve skoro priamku, charakterizuje podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe v EU 27 alebo EU 25. Je to zhruba rovnaké. Toto je európsky priemer od roku 90 po rok 2009. Na porovnanie sú tu tri krajiny. Priemyselne vyspelá krajina Nemecko, podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe, nám blízka Česká republika a nakoniec my. Čo z tohto grafu vlastne vyplýva? Najskôr nás Česi veľmi predbiehali, ale tuto v týchto rokoch začali robiť energetické audity. Prejavilo sa to aj na priemysle. A čo sa týka nás, keď sa porovnáme s európskym priemerom a s vyspelým Nemeckom, podiel priemyslu na konečnej energetickej spotrebe je ešte stále vysoký. Ono by bolo povedané možno dobre. Pokiaľ máme nízke ceny energie, no tak čo? Tak máme vysoký podiel priemyslu. Ale pozrieme sa na ceny plynu pre priemysel. Podotýkam, že údaje sú z Eurostatu, lebo tam sú porovnateľné hodnoty. Keby ste zobrali údaje z nášho štatistického úradu, tak sa dostanete trošku iným číslam. Ako je to s cenou zemného plynu? Krajiny V4, Rakúsko, Nemecko, európsky priemer. Nemecko, no tak chudáci, v priemysle majú ten plyn drahý. Európsky priemer, tuto zhruba. Takže si môžeme povedať, že s výnimkou nejakého toho roku 2009, kde nám to trošku vyskočilo až na úroveň Nemecka, sme na tom relatívne dobré. Ceny plynu pre priemysel, priemerné ceny, sú na úrovni európskeho priemeru. Keď sa vrátim k predchádzajúcemu grafu, ale už sa nad tým zamyslím. Síce mám ceny na úrovni európskeho priemeru, ale podiel energie v priemysle je ešte vysoký. Ako je to s elektrinou? S elektrinou je to asi takto. Zase V4, Rakúšania, Nemci, európsky priemer. No zo začiatku, aha, celkom fajn. A začalo to byť žeravé okolo roku 2007. A pozrite sa na rok 2009. Toto je cena elektriny pre priemysel na Slovensku. Tu je európsky priemer, tu sú Nemci. Otázka na záver. Má teda zmysel energetický audit v priemysle? Ďakujem za pozornosť.